Вие сте со SPS на Македонски.
Викторија во последните 24 часа регистрира уште 14 случаи на COVID-19 и 8 смртни случаи. Просекот на случајот во Мелбурн за 14 дена сега е 25,1%. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека е пријатно да се видат активните случаи во државата како паѓаат под бројката 500.
There are 482 active cases in Victoria. That's the first time we've been below 500 cases for a considerable period of time, and that is very pleasing. I'm sad to say there are now 781 Victorians who have passed away as a result of this global pandemic, 8 since my last report.
Премиерот на Викторија, Даниел Ендрюс, треба да се појави денес попладне пред истрагата за неуспешниот карантин во хотелите во државата. Клучното неодговорено прашање е кој дозволил ангажирање на приватни чувари за работа во хотелите каде биле сместени лицата во карантин. До сега, министрите во владата, службениците и персоналот за итни случаи не беа во можност да дадат одговор. Министерот за внатрешни работи Питер Датан изјави за Канал 9 надеж дека истрагата ќе ја утврди вистината за луѓето да можат да одговараат.
I hope that they get to the bottom of it out of this inquiry and that we can learn from the mistakes that the Andrews government has made because it's had a massive negative impact on every Victorian and we don't want to see people in a curfew arrangement. We don't want to see Victoria locked down.
Благајникот Джош Фрајденберг вели дека сојузниот буџет кој треба да се представи во вторник на 6 октомври ќе содржи голем број мерки дизајнирани за зајакнување на вработеноста. Невработеноста е особено висока во Викторија, каде господин Фрајденберг вели дека ефективната стапка на невработеност искачи на 13,1% по загубата на 42.000 работни места.
You'll see a number of measures which are designed to get more people into work. That's by boosting aggregate demand, that's by boosting business investment, and that is by supporting the economy to grow.
По преземените мерки на сојузната влада како одговор на пандемијата, се покажа дека буџетскиот дефицит достигна 85,3 милиарди долари за последната финансиска година. А во последните 24 часа во Македонија биле направени 1630 тестирања, при тоа биле регистрирани 152 нови случаи на COVID-19, од кои само во Скопје 58 случаи. Регистрирани се и 126 оздравени пациенти, а починале две лица. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува над 17.000 лица. Бројката на оздравени пациенти е нешто повеќе од 14.000, а на починати е 712 лица, додека во моментов бројот на активни случаи изнесува 2176 лица. Бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов предупреди дека Бугарија ќе ја блокира првата меѓувладина конференција меѓу Европската Унија и Македонија, што се очекува во декември, со обвинување за неискреност од македонска страна. Според него, Бугарија не представува дополнителни услови за Македонија, бидејќи јасен критериум за постоењето на Европската Унија е секоја земја кандидат треба да ги реши проблемите во соседите пред да започне преговори. Вице-премиерот во македонската влада Никола Димитров вели дека доколку не се одржи првата меѓувладина конференција, ќе биде тешко да се зачува суштината на билатералниот договор. Според него, политичките и комисиските состаноци можат да помогнат, но процесот на преговори не треба да биде злоупотребуван од Софија. Во меѓувреме и министерката за одбрана Радмила Шекеринска по изјавата на нејзиниот бугарски колега Красимир Каракачанов рече дека, цитирам, од нашите сојузници, вклучително и од соседна Бугарија, очекуваме тие да ни помогнат на нашиот пат кон Европската Унија, а не да не попречуваат.
Очекуваме нашите сојузници и нашите пријатели да му помогнат на регионот, а не да му одмагаат. Единствен начин да помогнеме на овој регион е да му дадеме шанса да има подобра и европска иднина. И јас очекувам дека сите земји, вклучително и пријателска Бугарија, ќе функционираат на таков начин. Сега е моментот кога се гледа и се оценува колку навистина сакаме да градиме добрососедски односи. Ние нашиот тест го поминавме.
Председателот на македонската влада Зоран Заев вчера прими делегација на македонската православна црква Охридска архиепископија, што е предводеше господин Стефан, архиепископ на македонската православна црква Охридска архиепископија, придржуван од митрополитите господин Тимотеј и господин Климент. На средбата представниците на синодот на МПЦ искажаа благодарност за писмото упатено од премиерот до патриархот Вартоломеј и цариградската патриаршија и ја поздравија оваа иницијатива како важна подршка од владата во процесот на обезбедување автокефалност на македонската православна црква Охридска архиепископија. Продолжуваме со останатите вести од светот. Високи членови на Републиканската партија во Соединетите Американски држави се убедува да ги уверат гласачите дека ќе има мирно предавање на власта по ноември, ако победат демократите. Нивното уверување доаѓа откако претседател Доналд Трамп не се обврза на мирна транзиција доколку ги изгуби изборите. Републиканецот Кевин Маккарти вели дека нема причини за загриженост.
Let me be very clear to you. It'll be peaceful. I know you want to create a hypothetical. And that's good for you, but no questions, no qualms, no concerns, it's going to be peaceful.
Европската комисија ги повика земјите членки на Европската унија да сторат повеќе за да се спречи ширењето на COVID-19. Случаите остануваат високи во неколку земји, вклучително и Шпанија, која сега регистрира повеќе од 700.000 потврдени случаи и над 30.000 починати луѓе од вирусот. Комесарот за здравство Стела Кириаидис вели дека некои земји имаат поголем број на случаи отколку што имале за време на првиот бран во март.
We are in some places, and I understand, witnessing a real COVID-19 fatigue with physical distancing and an apparent disregard of the norms, and even we're seeing protests in some member states. This needs to be addressed by member states and we need to find ways to deal with it.
Ученици од училиштата низ Австралија учествуваат во климатски протести. Тие демонстрираат против финансирањето на проекти за газ кои се дел од плановите на сојузната влада за подобрување на состојбата по COVID-19. Оваа година 10 студенти се обратија на митинг во Сидни, велејќи дека стравуваат за својата иднина.
We're anxious and we're scared. It shouldn't be our responsibility to fight for a safe future. But time and time again, our leaders are seen to be incapable of treating the climate crisis as seriously as it should be.
Отстранувањето на труповите на китовите од пристаништето во Тасманија се очекува да трае неколку дена по масовното заглавување. Спасувачките екипи се надеваат дека ќе спасат некои преостанати преживеани од групата која се најде во неволја во Macquarie Harbour. А Дејвид Хокин од Факултетот за биолошки науки на Универзитетот Монаш вели дека враќањето на труповите во океанот може да биде корисно за екосистемот.
These whales, if they do go out into the ocean, actually fulfill a really important role in the ocean ecosystem. So they call it whale deadfall, and when these whales sink to the bottom of the ocean, they actually provide nutrients for a whole range of animals that live in the deep sea environment.
Според најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,71 американски долар и за 37,09 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,17 македонски денари, а 1 евро за 61,94 македонски денари. И од спортот, крикет играчите се меѓу оние што му даваат почит на поранешниот австралиски репрезентативец Дин Джонс, кој почина од срцев удар во Индија на 59 годишна возраст. Джонс почина во Мумбаи, каде го коментираше турнирот во индиската премиер лига. Поранешниот австралиски брз фрлач Брет Ли се обидел да му помогне на Джонс во неговата хотелска соба, но не можел да го спаси неговиот живот. Ли за Стар Индија изјави дека Джонс ќе остане запаметен како одличен крикет играч.
He is an absolute legend. Obviously, with firstly to his family and friends, we send our condolences. It's a real tough day for everyone, not only for his close mates and his close mates at home and the whole cricketing world in general.
И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, сабота 26 септември. Перт, врнежливо со максимална температура до 21 степен. Аделајд, облачно со температура до 15 степени. Мелбурн, разведрување до 13. Хобарт, врнежливо и ветровито до 12 степени. Камбера, облачно до 11 степени. Сиднеј, претежно сончево со температура до 19 степени. Бризбен, сончево до 26. Дарвин, врнежливо со услови за бура до 33 степени. И во Алекс Спрингс ќе биде претежно сончево со температура до 26 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.